Eta hori izan da bagoaz berriz ere korrikara, Nafarroara, Erriberan baita korrika, eta laister, bueno, laister edo arratsaldean iritsiko da Tafaiara, eta hain zuzen, Tafaiar batekin, hitz egin behar dugu, telefonaren beste aldean dugu, Pedro Leralta Pinan, egunon, Pedro?
Egunon bai.
Bueno, Madrilen jaioa zarazu, Tafaian bizizarena, duela 10 urte inguru Euskal Herrira etorritakoa, eta egun EH Bilduko zinegotzi ere bazarena udaletxean. Esan dugu arratsaldean iritsiko da korrika Tafaiara, korrika iristeko gogoz, Pedro?
Bai, bai, noski, beti bezala, bai, bi urtero gaude gogoz eta irrikitan, ea llegatzen den laster, bai.
Uhum. Eta irrikitan zergatik da korrika garrantzitsua, zer da zuretzat korrika, Pedro?
Bueno, korrika oso berezia da, oso unkigarria, eta, bueno, azken finean, da, bueno, modu batean herri baten bihotzaren taupadak, ematen diren urratzak alako zerbait sentitzen dut nik dela.
Uhum. Herri baten taupadak izan daitezkela korrikan ematen diren urrats horiek eta zuk horrekin bat egitea erabaki zenuen eta Madrildik Euskal Herrira etorri Tafaiara zehazki eta euskaraz ikasi eta euskaraz bizitzeko autua egin zenuen, nolatan erabaki zenuen autu hori egitea?
Bueno, ba topatu nintzen txirrendula topaketetan hemengo neska batekin eta bueno, elkar ezagutu genuen eta hasi ginen bidaiatzen eta azkenean bueno etorri nintzen ona bizitzera eta bera euskalduna zenez eta bere kuadrillarekin euskaraz egiten zuen eta horrek niretzat zela oso polita aldatu behar zutelako hizkuntzanigatik pues hasi nintzen ikasten euskera eta hasi nintzen hemengo euskaltegian Aekan eta 5 urte eta gero pues bueno gutxi gora bera ja utzi nuen eta pues baina jarritu dut oso lotuta euskararekin bai irakurtzen bai entzuten irratia bai ikusten telebista eta bai hemen euskaldunekin hitz egiten eta mintzakide egitasmoarekin ere eta bueno hemen gaude bai.
Uhum. Eta barneratu zara mundu horretan laguntasunetik abiatu eta bueno Euskal Herrira bizitzera etorri eta euskaraz bizitzeko autua egin eta gaur egun esan dugun bezala udaletxean ere zinegotzi zara EH Bilduko zinegotzia ze garrantzia hartzen du zuenean bereziki euskara kontutan hartuta Nafarroan zonifikazioa Nafarroko euskararen legea bueno berriki hartu dira erabakiak baita ere de eredua zabaltzeko bueno, zona gehiagotara Nafarroan baita ere, baina Erriberan bizi duzuen garrantzia edo bizi duzuen egoera kontutan hartuta ze garrantzia du euskararen defentsa egiteak.
Ba, oso garrantzitsua da. Ba, zuk esan duzun ez hau dela eremu ez euskalduna eta zerbait egin behar du hori konpentsatzeko eta duela urte batzuk sortu zen hemen Tafaiako udaletxean euskara batzordea. Eta, bueno, daukagu euskara teknikaria, daukagu batzorde horretan egiten eta prestatzen ditugu ekintza batzuk, eta bekak ere ikaslentzat, eta halako gauzak. Bai oso garrantzitsua da, hemen halako zerbait edukitzea, bestela ia egongo litzateke euskara bai.
Mhm. Hauteskundeak ere hortxe ditugu eta aldaketa garaia datozela ere aipatzen da bereziki Nafarroan eta aldaketa horretan, bueno, hizkuntzak zer nolako garrantzia izan beharko lukela uste duzu, Pedro?
Bueno, espero dugu aldaketa garrantzitsua izatea eta hori gertatzen bada eta da espero duguna suposatzen dut zonifikazio hori, hizkuntz zonifikazioa desagertuko dela denborarekin. Ez dakitea bihar bertan, baina bueno, urte batzuk hori lortu behar da, pues behintzat eskubide guztiak edukitzeko eta ez egoteko edo sentitzeko baztertuta.
Uhum. Bueno, ba hortxe, esan dugun bezala Tafaian ere korrika laister iritsiko dela, gaur arratsaldean 7:30 buelta horretan iritsiko dela eta zu zeuk ere parte hartuko duzu korrikan pentsatzen dut eta bueno, herria ere Tafaiako herria ere pentsatzen dut prest egongo dela korrikari ongi etorria egiteko eta bueno, bestelako egitarau edo ekimenik akaso ere izango dela herrian gaur korrikari ongi etorria egiteko.
Bueno, egon dira batzuk pasaren astean, Euskal Kantu Txapelketa, gero Korrika Txiki, gero Bertsolaritza, bueno, denetarik egon da prestatzeko eguna. Eta gaur, bueno, gaur printzipioz, izango da Korrika, korrituko ditugu kilometro batzuk, tokatzen zaizkiguna, eta tokatzen zaizkiguna ere, aldoa da, eta indarrak adieratzen badira, eta bueno, pues... hori gertatuko da.
Kilometro dezente egiteko asmoarekin, ala?
Bueno, hankak bai, horrela usten badi dute, bai.
Ba animo, eta bai jonda izuela Pedro Leralta Pinan, eskerrik asko Tafallarra gurean ere izategatik eta gozatu korrikaz.
Osa ondo, mi esker zuei, eh?